Milí posluchači, právě vstupujeme do další biblické knihy. Je to kniha velmi zvláštní, řekl bych, že je více zvláštní, nežli všechny zvláštní knihy v Bibli. Zase na poměrně dlouhou dobu před námi leží novozákonní kniha, je známa pod názvem Zjevení Jana. Pro mnohé lidi je tato biblická kniha opředena bezmála tajemnem. Přiznám se, že tato kniha přichází do našeho plánu na řadu vlastně jako poslední z celého cyklu právě proto, že jsem si na ní moc netroufal. Překlad komentáře našeho známého učitele doktora McGee pro moje další zpracování těchto pořadů připravili manželé Dana a Petr Zemanovi z Brna, jejichž hlasy pravidelní posluchači Trans World Radio už dobře znají a slýchají v rámci jiných pořadů. Když začínáme probírat knihu Zjevení, mám poněkud smíšené pocity, vyznává spolu se mnou také náš učitel, ba vůdce v těchto pořadech. Vlastně se toho trochu bojím. Je to přece jedna z velkých knih Božího slova. Zároveň upřímně přiznávám, že mě zaplavuje ohromná radost, když ji otevírám. Dovolte, abych to, co jsem právě řekl, vysvětlil. Už docela dlouho jako určitou formu relaxace čtu napínavé příběhy a mezi nimi také detektivky. Tajuplné příběhy jsou víceméně už léta mým hobby. Četl jsem jich hodně od spisovatelky Agáty Christie a skončil jsem s nimi z toho prostého důvodu, že po přečtení několika z nich už celkem snadno uhodnu, kdo je pachatelem předmětného zločinu. Rád čtu Dorothy Searsovou, pokračuje náš stařec, který nás tu připravuje k podrobnějšímu pohledu na knihu Zjevení. Mimochodem, tato autorka je křesťanka a v jejich knihách je mnoho citátů z písma. Dá se říci, že neobrácení lidé se touto cestou seznamují s Biblií. A to povětšině, aniž by si to nějak zvlášť uvědomovali. Každopádně se mi ta četba plná tajemství líbí. Dejme tomu, že bych se při večerním čtení takové dobré knížky dostal pak někdy až třeba kolem 1 hodiny ráno k místu, kdy je hrdinka připoutána nějakým lumpem ke kolejím, po nichž má asi za 20 minut projet vlak. Je v zoufalé situaci. Napadá mě, že hrdina, který tu před chvílí v příběhu vystupoval, by se tam určitě mohl dostat a vysvobodit ji, ale v zápěti se dovídám, že tento statečný mladík je v téže chvíli přivázaný k židli u pilíře ve sklepě starého skladiště a pod tou židlí je krabička s dynamitem, od něhož vede zápalná šňůra, která už hoří. Jistě uznáte, že nemohu hrdinku i hrdinu v tomhle jejich postavení opustit, i když pro mě je právě 1 hodina v noci. Ale protože už je opravdu čas, abych se v posteli otočil na druhou stranu a usnul, přeskočím stránky až někam na konec. A tam je docela jiná scéna. Hezký venkovský dům, oba, hrdinka i hrdina, sedí na dvoře. Bílý laťkový plot kolem, nyní jsou manželé, na trávníku si hraje jejich malé dítě. Překrásný, pohodou dýchající obrázek. Tak a dejme tomu, že bych se potom později vrátil k tomu místu, kde jsem přestal číst a oběma bych v duchu řekl, nevím, jak se z téhle mizerie hodláte dostat, ale jedno vám prozradím, všechno s vámi dobře dopadne. A tak, přátelé, ať situace kolem nás je jakákoli, máme v Bibli jednu knihu, jmenuje se Zjevení Jana, a v ní se dovídáme, jak to nakonec dopadne. Upřímně přiznávám, že jsem znepokojený tím, co se dnes děje všude kolem nás, povídá náš starý bratr kazatel. Jako bych se díval na temný obraz. Jak to jen může všechno skončit? Udělám jednu věc. Otevřu poslední knihu Bible a jak čtu, zjišťuji, že to má dopadnout dobře. Víte o tom? Kdo si řekl, že věci jsou v sedle a řídí lidstvo? A ono to tak opravdu vypadá. Zdá se, jako by dokonce ďábel měl svůj den. Tomu zdání dávám za pravdu, ale nesmíme zapomenout, že poslední slovo bude mít Bůh. on ovládne závěrečnou scénu. On ve skutečnosti vládu nikdy nepozbyl. A blíží se doba, kdy sám Bůh dosadí na trůn svého syna, Pána Ježíše Krista, aby tu nade vším panoval. Teď to na zemi opravdu vypadá temně. Skoro si někdy myslím, že ten, kdo dnes zůstává příliš velikým optimistou při pohledu na situaci ve světě, má snad nějakou vadu myšlení. Svět je totiž objektivně v zoufalém stavu. A přesto nejsem pesimista, dodává náš starý kazatel, neboť mám v rukou knihu Zjevení a každému, kdo věří v Krista, mohu říci, nebojte se, všechno dobře dopadne. Události spějí k závěru, který má v rukou Bůh. Proto chci být s ním, být mu co nejblíž, anebo jak to vyjádřil Calvin, raději teď ztratím a potom získám, než abych nyní získal a potom ztratil. Chci vám říci, přátelé, že patřím k těm, kdo nyní zdánlivě ztrácejí, ale později nepředstavitelně získají. Jak to mohu vědět? Stačí pozorně číst knihu Zjevení. Doufám, že ji budete pozorně číst s námi. Jak jsem už řekl, přiznává se nám náš hlasatel Božího slova. Ke knize Zjevení přistupují s bázní a rozechvěním. Prvotním důvodem není ani tak vědomí vlastní nedostatečnosti, ačkoliv i ta se možná projeví, ale jsou tu jiné faktory, které budí tento pocit nejistoty při výkladu. Nechci nikoho podceňovat, ale především tu hraje roli pravděpodobně nedostatečná znalost písma u posluchačů. Kniha Zjevení je poslední, 66. knihou Bible. Nejde o prosté pořadí, ale máme-li správně porozumět tak těžké biblické knize, znamená to pro nás, že musíme dobře znát také všech předchozích 65 knih, dřív než se dostaneme až sem. Musíme mít základ v tom, že jsme se propracovali celou Biblií až k této závěrečné knize. Je zapotřebí, abychom se vcítili do hloubky záměru celého písma a abychom měli v paměti všechny důležité skutečnosti, které jsou v něm obsaženy. Druhým faktorem, který mě před zahájením probírání této knihy Zjevení znepokojuje, připojuje náš McGee ke svému výčtu rozpaků další položku, je atmosféra naší současné doby. Ani ne tak proto, že je to věk skepse, čili všeobecné nedůvěry a pochybovačnosti, ale hlavně proto, že žijeme ve dnech těžkostí a zatemněného duchovního výhledu. Je mizivě málo vyzrálých vůdčích osobností v kterékoliv oblasti. Ve vládě, v politice, ve vědě, v armádě, ve školství, v kultuře. Špičkoví vzdělanci nedokážou spravovat mnohdy ani své vlastní rodiny, ani svá vlastní akademická pracoviště, natož aby se mohli ujmout vůdčí úlohy pro nějaký větší kousek světa. Biznis je dnes v rukou obchodních magnátů. Hodně se toho napovídá, ale mnohdy v tom povídání není nic, co by až tak stálo za řeč. Žádná z těchto dílčích skupin, stran nebo jiných segmentů naší společnosti nemá jakékoliv perspektivní čili výhledové řešení. Jednotlivé státy a celá seskupení jsou vlastně jakýmsi královstvím bez krále. Není zde jediné veličiny, která by nás mohla vyvést z takzvaného morálního marazmu a z těžkých společenských problémů, které nás všechny polapily. žijeme v přenesnadné době. Myslím, že v té nejhorší z celé historie církve, hodnotí podle svého porozumění náš učitel. Různí moudří lidé se zajímavě vyjádřili k naší současnosti. Náš doktor McGee nám ze své doby a ze svého amerického prostředí cituje celou řadu osobností, které se k této věci, k této naší aktuální části dějin, nějak vyjádřili. Mnohé z nich jsou u nás asi zcela neznámé podle jména a nutno říci, že většina těch citátů obsahuje nápadné stopy pesimismu. Pozorní a významní lidé cítí, že se ve světě něco vážného děje a že tento svět v blízké době nečeká nic moc dobrého. Doktor Urey z Univerzity v Chicagu, který se kdysi podílel na výrobě atomové bomby, uvedl před lety svůj článek v časopisu Collier větou "Bojím se a chci i ve vás vyvolat strach." Doktor John Mott se vrátil z cesty kolem světa a prohlásil, že svět se nachází v tom nejnebezpečnějším období svých dějin. A pak se ve svém zamyšlení ptá, kamže vlastně spějeme. Sám na to říká, přemýšlím-li o tom, co jsem viděl a slyšel, přichází mi na mysl, že Bůh připravuje cestu pro nějaký mohutný přímý zásah. Kancléř Robert Hutkins z Univerzity v Chicagu před několika lety šokoval mnoho lidí svým výrokem, že věnovat výchovné úsilí mládeži mezi 6 a 21 lety nemá cenu. A na vysvětlenou dodal, že svět asi tak dlouho ani nepotrvá. Z toho důvodu také tvrdil, že bychom měli začít se vzděláváním dospělých. Časopis The Christian Century, křesťanské století, vytiskl článek Wessnera Fallava, v němž je mimo jiné řečeno, úlohou křesťana je konat přípravy pro konec světa. Nějaký doktor William Jott v časopise Road to Civilization, cesta k civilizaci, napsal, nápisy psané neznámou rukou na stěnách všech 5 světadílů nám dnes prozrazují, že den soudu je na dosah. Generál Douglas MacArthur to prý vyjádřil slovy máme poslední příležitost. A prezident Eisenhower řekl bez morální obnovy na celém světě nemáme žádnou naději. Jdeme vstříc dni, v němž zmizíme v mračnu atomové exploze. Ponurost tohoto obrazu sestaveného z citátů různých osobností dokresluje navíc ještě skutečnost, že řešení problémů, které teď jako společnost na celém světě prožíváme, není známo ani ze strany náboženských institucí, přestože i tam by lidé rádi našli východisko. Lidé ve vysokém postavení už dávno při pohledu do budoucnosti předpovídali, že přijde velká krize. Rád bych věděl, co by říkali, kdyby žili dnes, povídá náš učitel. Výsledkem této předtuchy byl u některých lidí, zvláště poctivých probuzeneckých teologů, ale i prostých věřících, vzrůstající zájem o knihu Zjevení. Thank you. přístupu k knize Zjevení se dobří vykladači sice různí v názorech na některé detaily, ovšem pokud jde o širokou interpretaci celé knihy Zjevení, knihy jako celku, chci se přehledně zmínit o čtyřech hlavních systémech přístupu k této knize. Za prvé, preteristická interpretace. Ta má za to, že celé Zjevení se už naplnilo v minulosti. Opírá se o odkazy na místa, která existovala za dnů Jana a v době Nerona či Domiciána. Tento názor zastávala snad většina německých teologů, včetně Eliota. Podle nich bylo smyslem knihy Zjevení dát útěchu pro následované církvi a byla napsána symbolickou řečí, aby byla srozumitelná křesťanům všech dob. K tomu jen poznamenávám, praví náš pilný a upřímný čtenář písma, že tahle kniha byla skutečně napsána pro útěchu božího lidu a s platností pro každý věk. Ovšem zastávat tento preteristický přístup znamená, že byste celou knihu Zjevení mohli docela dobře z Bible vyhodit jako bezvýznamnou pro současnost. Myslím, že tento postoj byl posléze v historii dostatečně vysvětlen a po zásluze opuštěn. Druhý přístup je historická interpretace. Ta říká, že Zjevení se naplňuje průběžně v dějinách církve, od dnů Janových až po dnes. K tomu zase náš učitel poznamenává, že v tom je velký kus pravdy, zejména pokud se týče sedmi sborů, jak ještě dále uvidíme. Ale kromě toho je jasné, že Zjevení je současně knihou prorockou nejen z pohledu samotného pisatele, nýbrž také ještě z pohledu našeho. Třetí přístup je historicko-spiritualistický. Je vlastně jen určitým přepracováním předchozí historické teorie. První s ní vystoupil Sir William Ramsay. Tvrdí, že dvě šelmy, k nimž v textu zanedlouho dojdeme, představují vládnoucí a provinciální Řím a že těžištěm knihy je povzbuzení křesťanů. Tato teorie má za to, že se Zjevení už z větší části naplnilo a pro dnešní církev jsou v ní už jen duchovní lekce. Systém, který dnes známe jako amilenialismus, převzal v podstatě tento názor. Dá se ovšem říci, že rozptyluje a maří účel celé knihy. V jednom teologickém semináři jsem studoval Zjevení v řečtině a angličtině z pohledu amilenialistů. S úžasem jsem pozoroval, jak se fakta uvedená v knize velmi rychle jakoby rozprášila do vzduchu zjednodušujícím výrokem. To jsou jen symboly. Ale nikdy nám nebyli schopni říci, jaké symboly, symboly čeho. Horší je, že z tohoto názoru se vyvinuly některé velmi rozmanité a často příliš konkrétní druhy výkladu. Jeden vykladač vidí v jistém symbolu Lutera a reformaci, zatímco jinému zobrazuje tentýž symbol třeba vynález knihtisku. Domnívám se, že výklady tohoto typu nabourávají smysl celé knihy Zjevení. A tak je tu čtvrtá, futuristická interpretace. Ta vidí knihu Zjevení především jako knihu prorockou. A také já tento pohled zastávám a nyní zde hodlám dále předložit. Představuje nám svůj pohled náš důvěrně známý doktor McGee. Při tom futuristickém přístupu ke knize Zjevení se většinou zachovává jistá forma výkladu, která se řídí podle knihy samé. To je patrné z přehledu o jednotlivých pasážích celé knihy. Začíná zjevením oslaveného Krista, pak nám je představena církev a uvedena vlastně celá její historie. Na konci třetí kapitoly je církev vzata do nebe a pak už ji víc nevidíme jako církev, ale jako nevěstu, která znovu přijde na zem s Kristem, až se sem vrátí, aby zřídil své království. To bude o nich 1000 let vlády, o nichž Jan mluví dále. Bude to zkušební doba, na jejímž konci bude Satan ještě naposledy nakrátko propuštěn. Následuje skoncování s poslední vzpourou a začíná věčnost. Toto je v probuzeneckých kruzích dost všeobecně přijímaný pohled na knihu Zjevení, který vyplývá především ze samotného textu knihy. Tato interpretace pochopitelně má dnes mnoho kritiků, kteří nejen, že se jí snaží zpochybnit, ale vyjadřují se o ní někdy i dost drsně, protože zasahuje jejich vlastní představy. Přitom se stávají různé neblahé příhody všelijakých nedorozumění, které celou situaci obyčejně jen komplikují. Nedávno vyšel takový kritický spisek, napsaný sice zběhlým redaktorem, ale z hlediska znalosti Bible naprostým laikem, uvádí příklad náš teolog. Autor mě osobně v něm cituje jako někoho, kdo nebyl schopen odpovědět na jeho otázky a především argumenty, které měl. Ve skutečnosti tomu bylo tak, že mě jednou ráno zatelefonoval domů, právě když jsem byl na odchodu. Navíc mi nebylo zrovna dobře a nechtělo se mi diskutovat s člověkem, který, jak bylo patrné, o věci moc nevěděl a přitom byl fanaticky zaujatý. Ve svém spisku tenhle člověk pak uvádí, že jsem nebyl schopen odpovědět na jeho otázky. Jestli ovšem i jiné vykladače Bible cituje tentýž člověk tak falešně jako mne, pak jeho knize vůbec nelze důvěřovat. Tolik komentář a zkušenost našeho učitele. A k této problematice, než se s dnešním pořadem rozloučíme, ještě malé vysvětlení. Pojmem milénium se označuje 1000leté království, tak jak je psáno ve 20. kapitole Zjevení. A k tomuto pojmu, k tomuto období, různí lidé přistupují různým způsobem. A milenialisté mají za to, že tento pojem je jen symbolický a že se v průběhu dějin již odehrál. Tak jak jsme se už zmínili o té historicko-spiritualistické interpretaci. Když jsem byl mladý, lety i jako křesťan, setkal jsem se s jinou teorií známou jako postmilenialismus. Postmilenialisté věří, že svět bude lepší a lepší, že církev obrátí celý svět a že až potom Kristus přijde a bude panovat. Inu, dnes je tento názor víceméně pohřben. Po dvou světových válkách, při celosvětové ekonomické depresi a krizích nejrůznějších lokálních válečných konfliktů, jimiž se do jisté míry potácí celý svět, je už jen nepatrný počet těch, kteří by tento postmilenialistický názor ještě obhajovali. Premilenialisté berou tento děj doslova tak, jak je v Bibli napsán, tedy jako prorockou předpověď veřejného, viditelného, celosvětového panování Krista, které bude zahájeno jeho osobním příchodem na tuto zem, jemuž ovšem bude předcházet vtržení církve. Apoštol Pavel k tomu povídání o vtržení církve napsal: těmito slovy se potěšujte. A tak se těšíme na příští setkání, kdy budeme v úvodu ke knize Zjevení a potom také ve čtení samotného textu postupně pokračovat. Bůh vám žehnej.